Maa kelen pe min sera ka dankɛ ka kisi mɔgɔ kasara juguba in ma, o kɛra Nob sarakalaseba Akimelek denkɛ Abiatar de ye. Ka fa ka efɔdi ɲumanba in to a bolo, Abiatar bolila ka taa Dawuda sɛgɛrɛ.
I ko e ye sarakalaseba ɲɛmɔgɔ Akimelek denkɛ wa?
Awɔ maba, ne fa tun don, nga a fagara. Ne somɔgɔw bɛɛ fagara.
Jɔn y'u faga? Munna?
Masakɛ Sawuru de y'o fɔ maba, nga cɛ kelen be min tɔgɔ ye ko Doeg, o de ye fagali kɛ.
A kelen pe?
Awɔ kɛ. Sawuru ka kɔlɔsibaw si ma sɔn k'o boro kɔrɔta k'a da matigi ka sarakalaseba nun kan. Nga Doeg de y'o kɛ, wa a tun yɛrɛ be ko a nisɔndiyalen tun de k'o kɛ.
Ne y'a faamu donna ko Edom Doeg tun be yen, ko a na o ko fɔ Sawuli ye. O, i fa ka sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ fagara ne de kosɔn. Ne ye ngalon tigɛ i fa ye. Ni ne tun ye tiɲɛ fɔ a ye, a tɛn'a dɔn a na min kɛ. I ka to ne fɛ yan Abiata, i kana siran. Mɔgɔ min b'a fɛ k'i faga, o b'a fɛ ka ne fana faga. I na to hɛrɛ la ne fɛ yan.
Dawuda.
Naam Joab.
Mɔgɔ dɔ nana ni kibaruya ye ko Filistikaw ni an ka dugu dɔw bɛ kɛlɛ la, Keila. U binna Keila kan ka u ka gendekɛnɛla suman bɛɛ cɛ.
Ne ka miiri la an ka kan ka taga dugu in dɛmɛ k'a bɔ bolo la. Nka i ka i jɔ fɔlɔ fɔ ne ka matigi ɲininga ni ne na taa walama ni ne ma kan ka taa yen. Ne na o dɔn.
I ka taa i na se sɔrɔ Filistikaw kan. Keila tila ka bɔ u bolo.
Kabini Dawuda ye o ɲɛfɔ a ka mɔgɔw ye, o sigasigana k'a jira k'a fɔ ko yan Juda jamana la o sirannen don ka ban. Kuma tɛ n'o wulila k'o bɛ taa Filistikaw kɛlɛ. O la sa, Dawuda ye ala ɲininka ko kura ni a na taa walima ni a ma kan ka taa.
Wuli ka jigin ka taa Keila, ne na Filistikaw don i bolo.
Dawuda ka cɛ 600 kɛlɛbolo ye bɔnɛba jigin Filistikaw kan, ka u ka baganw caman minɛ ka Keila kanw kisi. Sisan u na wasa ka kɛ dugu kɔnɔ ni kuluw kan ye, nka u tɛna mɛn sen na.
Dawuda.
Namu.
Kibaru jugu, masa Sawuli y'a mɛn ko i bɛ Keila yan. Ko a y'a fɔ ko ala y'i don a bolo sa, ko sisan dugu laminilen don ni kogo ye, i kɛra a kasiden ye sa. A bɛ ka a ka kɛdenw wuli ka dugu lamini ka minɛ.
Abiata nani ye fɔdi ye, ne na ɲiningali dɔ kɛ matigi la. Matigi, Israɛl ka ala, i ka baaraden y'a dɔn ko Sawulu bena Keila kama ka nin dugu halaki ne kosɔn. Keilakaw na ne don a bolo wa? Sawulu na jigi kana i ko i ka baaraden y'a mɛn cogo min na wa? Matigi, Israɛl ka ala, mi deli, i ka i ka jɔn jaabi.
Sawulu be jigi kana.
Keilakaw na ne ni ne fɛ cɛw don Sawulu bolo wa?
U na aw don Sawulu bolo.
Joab.
Naam fama.
E min ye ne ka kɛlɛbolo kuntigi ye, a fɔ an ka mɔgɔw ye ko an ka taa ka bɔ Keila dugu kɔnɔ sisan.
An na taa yɔrɔ jumɛn ni an bɔra yan?
Ne ka hakili la an na an yala yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuluw ni Zif cɛncɛnfuga kan.
Ayiwa manba.
Kabini Sawulu y'a mɛn ko Dawuda ni a ka mɔgɔw bɔra Keila, a ye yen tagali dabila. Ka Dawuda ni a ka mɔgɔw to Zif cɛncɛnfuga kan, Sawulu denkɛ Jonatan taara fara kan k'a dɛmɛ ka fanga sɔrɔ alako la.
Dawuda.
Naamu Jonatan.
I kana siran, k'a masɔrɔ ne fa Sawulu bolo tɛna se i ma. I na Israɛl bɔnsɔnw mara, ne na kɛ i dankan ye. Ne fa Sawulu y'o dɔn ka jɛya.
Jonatan.
Naamu Dawuda.
I y'a dɔn cogo di ko ne bɛ nin dusu salo ani hakilisigi kumaw de fɛ?
Ne tɛ se k'a f'i ye ka se a dan na ne bɛ nisɔngoya cogo min na ne miirila i ka matɔrɔ la. Lafiya kɔni tɛ mɔgɔ bolibaatɔ fɛ sa su ani tile. An fa ye i muso Mikali wajibiya k'a furu cɛ wɛrɛ ma.
A sera k'o kɛ cogo di?
I yɛrɛ b'a dɔn ko nin jugu b'a la. Sani an ka fara ɲɔgɔn na, An ka an ka layidu kan kalili kuraya ɲɔgɔn ye. I kali, i ka a layidu ta ko kura ne ye ko ni i kɛla masakɛ ye ko i tɛna basi foyi kɛ ne bɔnsɔn la.
Jonatan kɔseginnen ka taa a ka so, Dawuda dusu lafiyara kosɛbɛ. O waati kelen na, masa Sawulu ye mɔgɔ dɔw bisimila ka bɔ Zif.
Ala ka masakɛ balo, ala ka sijan di masakɛ ma. K'a fɔ ko Dawuda dogolen bɛ an cɛ ma kungo kɔnɔ worodugu ɲanfan fɛ hakilila tintin kan. Ayiwa masakɛ, i ka jigin an ka taa, kamasɔrɔ o ye i sago ye. ana anyini ka don masake bolo.
Matiki ka duba au ye au minu hinana nela. Afola ko Dawuda ka kegun kojugu. Au ye ta yoro nyini konyuma ka kose ikana ni kibari ya jonjoni. Ola sa nena ta au fe ka nyini ka ye.
Ka Dawuda bolon konu to yala yala la kan kon juru kan ka fo hagli sigle matiki batulila.
Dawuda.
Nam Joab.
Masake Saul be strala kan na yan ka imine. Mugo do ye an jamfa ka an yoro foye.
Ola sa angata kulu ko fe kata ma on tin yan fuka kan.
Mugo do ye Saul ki bari afo. Dawuda ulila kata ma on kungo kono. Wa atura ko ma on tin yan fuka kono. Saul tumbe ta kulu fangelin fe wa Dawuda ni aka mugo fana tumbe ka utelia kata bo Saul nye kulu fando yin fe. Saul na ka kidon tumbe sun yana Dawuda ka mugo la wati mi ka mune kidon do kuna Saul la.
Ala si jandi masakema. Ala si jandi masakema. Itelia kana jona.
Mukera. Afo ke.
Felicity ka uyado kwe etet mami. Obina jamana ka.
Omainde. Oka jugu kosebe. Abine, afoko kelebolo ya jo. Dawuda no fe gen la jo folo. Angan kose kata so jona ka filistika ukele. Au yetelea.
Dawuda.
Nam Joab.
Anka kola jaba minu be kulu sanfe. Uya fogo Saul ni akachide mbeka ukose kata so de.
Ukera herabai. Nema dala ni Saul ya don kwa sunyana au na kusebe. No te fengra jume kama atuna angeni dabla.
Nefana ta donde. Anga chiden don nantofle, kibara don na kea bulu.
Ayafo sawu ni akachidon bebe ka oteli ya, ka okose kata gibe ya.
Muna, iba kundon wa.
Mba don. Bolu kela don nana afo sawu loko, Felicity ka obena jamana kan. Obe ka yolo bechi. Ode ya ke akose la kato okere.
Hey, matigi, eniche. Ne kisira anju fe ukama. Nena matigi bonya kata nu.
Dawuda ne benke.
Nam Joab.
Nena makononike ka o zaburu lame. Ne haklila ina zaburu nyumaba dlan ka ofo matigi ye ka tanukokura. Nena makononike ka o zaburu lame.